анашым, бағып тағатын, қамқор болатын. Бұл өмірдегі бар жақсылықты тілеген. Мама, тұсауымды кестірген, тәй-тәй жүргізген, әкемнің мойнына мені мінгізген. Оңды оң менен, солды сол менен бәрінде үйреткен. Мама, төрт әріп сөз жүректегі, осы өмірдегі ең қымбат адам. Жүректегі осы өмірдегі ең қымбат адам. Көзді ашып жұмғанша, ер жетіп болғанша, 18-ден аттап мен 19-ға келдім анашым. Аналарға не қымбат, өзге нәрсе емес, сенің амандығың міне осы қымбат. Бала кезден өсірді көз алмай алдында анашын. Мама, төрт әріп сөз жүректегі, осы өмірде қымбат адам. Мама, төрт әріп сөз жүректе.